Po první světové válce vznikla v Evropě řada nových států, některé jako následnické po rozpadu Rakouska-Uherska, to je případ Československa, ale některé, jako Polsko, obnovovalo svou státnost po staletích rozdělení. Dalo by se předpokládat, že na základě obdobného osudu budou mít tyto země k sobě blízko, ale bohužel v případě polsko-československých vztahů panovalo v celém meziválečném období napětí. Ve vstupních kapitolách autor objasňuje tzv. Těšínský problém, který tyto vztahy kalil nejvíce. Koncem ledna 1919 z toho byla dokonce mezi polskými oddíly a českým vojskem sedmidenní válka. Na základě mezinárodních rozhodnutí pak sporné oblasti připadly Československu, což položilo základ 20-letému distancování Varšavy od Prahy. Polsko a Československo měli o své zahraniční politice po Versailleské konferenci značně rozdílné představy. Zatímco základ zahraniční politiky Československa tvořily ekonomické zájmy a úsilí o vnější trhy, v Polsku převažovala sna o získání pozice velmoci. Československo se zblížilo s Francií a té podřizovalo svou zahraniční politiku. Polsko považovalo za základ své zahraniční orientace politiku rovnováhy mezi Moskvou a Berlínem a snažilo se o politiku tzv. Stejné vzdálenosti mezi dvěma nepřáteli. To vedlo Polsko k podepsání smluv se Sovětským svazem i Německem. Pakt Varšavy a Berlína, podepsaný 26. ledna 1934, překvapil celou Evropu. Ještě týden před jejím podepsáním, když se v Ženevě zeptal ministr zahraničí Edvard Beneš svého polského partnera Josefa Becka, zda se připravuje polsko-německý pakt, dostal kategoricky odmítavou odpověď. Pozornost si zaslouží i reakce britského ministerstva zahraničí na německo-polskou smlouvu. Ministr Simon poblahopřál nejen Beckovi, ale poslal gratulaci také Hitlerovi. Pro německý zahraničně politický kurz Polska nevzbuzoval po lednu 1934 žádné pochybnosti. Vyplýval také z tajné smlouvy, kterou Polsko a Německo podepsali o měsíc později, v únoru 1934, v níž je deklarována absolutní závislost polské zahraniční politiky na Berlínu. Je značnou autorovou zásluhou, že právě tuto smlouvu odkrývá podrobněji. Změněný poměr evropských politických silokřivek vedl Francii k uzavření smlouvy se Sovětským svazem. Stalo se tak 2. května 1935 a přesně o 14 dnů později byla podepsána sovětsko-československá smlouva. Naše smlouva tedy nebyla žádné vržení do náruče Moskvy, jak bývá někdy předhazováno Benešovi, ale nutnost vyplývající z evropského mocenského klimatu. Pak již nabrali události v Evropě poměrně rychlý spád. Už v dubnu 1936 objasnil americký velvyslanec v Moskvě Balit našemu vyslanci Pavlů, že Německo bude usilovat o získání Rakouska a hned poté pohltí Československo. Tak se také stalo. A Polsko, ještě dříve než začala konference v Mnichově, již 28. září 1938 odpoledne, požadovalo po prezidentu Benešovi okamžité odevzdání některých částí našeho území Polsku. Osud Československa, které se stalo jednou z prvních obětí hitlerovského nacismu, postihl o něco později i Polsko. Petrohradský profesor historie Stanislav Morozov má pravdu, když ve své knize závěrem uvádí, že i přes rozdílnou meziválečnou zahraniční politiku postihl oba národy stejný osud, protože je k tomu předurčila geografická poloha. Uprostřed Evropy, na ose mezi východem a západem. Je užitečné, že nám to v zajímavě pojaté knize připomíná právě ruský autor. A jak dodává, na našem geopolitickém postavení se dodnes nic nezměnilo. Proto jsou obě země i nadále vzorném poli mocenských zájmů.